an kumana Mali Sénatorontan championnat n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye min be ligue 1 kofɔ n'an ko première division saison b'a fila ni kelen n'o ye ɲina saison ye a karidasi tile sabara ɲɔgɔndanw tana kunasini sibiri juye kalo ni tile saba san b'a fila ni kelen bamakɔ. Sibiri ɲɔgɔndan fila be kɛra filani binforo ye. Ɲɔgɔndan kun fɔlɔ Mali Sénatorontan kanubaw tun sigilen bɛ kami ma kɔnɔ san derbi fɔlɔ. Joliba Athletic Club ale ni Stade Malien de Bamako ka ɲɔgɔndan kɛra filani bin de ye. Simase Sila Tchelo kelen kelen fan fila bɛ fɛ. Saturnin Ibela Joliba Athletic Club de bɛ karamɔgɔ ka fɔ la a kɛra ale ka tɔn ye Joliba Athletic Club walima Stade Malien de Bamako a tɔn kelen kelenna bɛ y'u ka waati ɲuman sɔrɔ ɲɔgɔndan kɔnɔna na. Halisa baara de bɛna to sen na. Akafola.
Chaque équipe a eu sa mi-temps. C'est un match de foot.
Les Tolentins t'as gagné tes minutes. Olu ka wagati sɔrɔ an y'an ka wagati sɔrɔ. An ma se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na. A kɛra mun ye fila ni bi ye. An bɛna wulikajɔ de kɛ. Tolentan nataw la. Majɛ minnu y'an jɛ. An bɛ se k'u labɛn hali bi cogo min na ka sebaaya sɔrɔ.
On va essayer d'avancer. On va pousser. On va essayer de se battre.
Nuhu Diané Stade Malien de Bamako dege karamɔgɔ y'a yira ko fɛɛrɛ bɛ de tun sigilen don sen kan walasa.
On est moins béqué pour gagner la match là. Le plus important, on est sur la fin de la match. C'est qu'en deuxième mi-temps, vers la fin, on savait que depuis le premier mi-temps, on mettait son standard dans les minutes pour gagner la bidon. Et on a dit aux joueurs, même à la mi-temps, de faire très attention sur le ballon. Mais tu sais, Balsan est Balsan. Balsan est Balsan. Balsan est Balsan.
Carré d'assiette, les Sabarins nous ont donné un flanin. On se créateur, on est à de Bamako. C'est le clé anglais, fan flabé, frère flanin. Bien, si ma c'est cela. Amadou Paté Diallo. ASRL de Bamako de karamɔgɔ y'a yira ko foyi ma tiɲɛ.
Depuis première journée la an ye matchw ta an bɛ dominer kɛ ka occasion sɔrɔ an kun b'o période de kɔnɔ an y'o occasion don ka na karidasi la maintenant selen karidasi la cauchemar nana parce que pas facile ka bidon travailler k'i to compétition na deuxième tour la tugu naani bɛɛ ka chance b'a bolo ka jouer donc an b'an ka chance bɛɛ saisi maintenant deuxième tour la kaliki tɛna kɛ tugun kuwa.
Jibril Dramé 11 créateur de karamɔgɔ y'a yira ko gɛlɛya dɔ sɔrɔla ɲɔgɔndan kɔnɔna na. Hali n'a y'a sɔrɔ ale fura dama da tɛ se o ko ninnu ma.
Ni ti bisaba fɔlɔ an ye balon tan fɔlɔ an ye opportunité caman fana sɔrɔ mɛ an ma se k'a dɔn a bɛ faamu parce que denmisɛnnin équipe de bɛ n bolo n y'a fɔ fana seba t'u la mɛ il faut reconnaître aussi Real fana équipe ba denmisɛnnin minnu don techniquement tactiquement u kun b'u place la a y'an sɛgɛn kosɛbɛ. Deuxième temps fila daminɛlen à 20 première minute au moment fɔlɔ tun ye Real fana ta ye an ye changement dɔw procédé an hakili la n k'olu bɛna fili porter mɛ ala y'a kɛ a ma k'o cogoya ye bɛɛ b'a dɔn ne ma deli ka n play Altri ko la mɛ n bɛ ala de deli n si tɔ kɔnɔ n nana ni Altri kunbɛ tuguni Mali balon tan o bɛ diya n ye parce que n kana dɛmɛ mɛ n kana nama.
Karidasi ɲɔgɔnna tile na n'a bɛ tan sini tarata juye kalo tile wɔɔrɔ san 2021 Stade Modibo Keita la Bamako. Nɛgɛ ɲɛ 17 dana mana gosi ɲɔgɔndan kun fɔlɔ bɛ daminɛ. AS RAL de Bamako ale ni Joliba Athletic Club bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan kun filanan nɛgɛ 19 dana mana gosi 11 créateurs ale ni Stade Malien de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka yanni o cɛ club naani ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ hakili jagabɔ la walasa ka se ka ŋanaya sɔrɔ ka da kan karidasi ɲɔgɔndan tɔ tile saba minnu tana jɔyɔrɔw filɛ nin ye. Jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Stade Malien de Bamako bolo kuru 5 jɔyɔrɔ filanan o bɛ 11 créateurs bolo kuru 4 jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Joliba Athletic Club bolo kuru 4 jɔyɔrɔ 4nan laban o bɛ AS RAL de Bamako bolo kuru 1 VOA Bamara tɔgɔ la Bamako siya ka Traore kala seli don.